Radio Srbija, program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 18.30 na frekvenciji 107,9 FM. You're listening to Radio Srbija, Serbian language program broadcasting every Sunday from 5.30 to 6.30 PM on 107.9 FM, 6CCR Radio Fremantle.
Dobro večer poštovani slušalci, ovo je treća emisija Radio Srbije. U ovoj emisiji objavljujemo vijesti iz otadžbine, zatim prilog iz oblasti pravoslavlja, vijesti iz kluba Srbija, vijesti srpske zajednice Perta i zapadne Australije. Imaćemo danas i gosta u studiju. Gost u studiju bit će Petar Kozlina, predsjednik srpskog odbora srpskog filma, festivala srpskog filma u Australiji. Doće negdje oko 6 časova poslije podne. Čućemo i vijesti iz sporta i naravno slušat ćemo srpsku narodnu muziku. Poštovani slušalci, čujemo sada vijesti iz otadžbine.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može proceniti razvoj događaja posle 10. decembra, ali da on očekuje nastavak pregovaračkog procesa. Očekujem da se ponovi jul, kada je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučeno da bude održana nova faza pregovora. Duboko podeljena po pitanju Kosova, Evropa se, iako je dobila ovih 120 dana, nije mrdnula sa mrtve tačke. A ako se ne dođe do pravnog osnova za angažovanje, Evropska unija neće ulaziti na Kosovo, rekao je Samardžić u intervjuu agenciji Tanjug. Na osnovu kontakata sa britanskim, francuskim, nemačkim, italijanskim diplomatama, Samardžić kaže da njih također zabrinjava mogućnost samoproglašenja nezavisnosti. Oni vide da mi ne blefiramo, da smo u velikom problemu, da to nije čak ni stvar izbora. Ako vam je stanovništvo ugroženo, vi ćete morati da tražite rešenje kako da ga sačuvate, spasete, nahranite, smestite. Ako vam se uzima deo teritorije, vi morate razmišljati o tome kako da se postavite prema onome ko vuče te poteze, naveo je Samardžić. On kaže da se Evropa još uvijek nada da će pritiskom, pre svega američkim, a zatim i pojedinih evropskih zemalja koje pristaju na tu igru, kao što je radila Britanija, a sada Francuska, privoleti Srbiju na popuštanje. To je još uvijek fokus njihovog napada. Oni i dalje igraju na to da mi pokleknemo. Svi ti Išingenovi predlozi sporazuma su neka vrsta lepo uručenog pritiska. To je pritisak koji kaže: vi ćete dobiti ubrzanje u Evropsku uniju, dobit ćete neke pare, oslobodit ćete se Kosova jer vam je on balast i tako dalje, a mi garantujemo Kosovu ne znam šta. I onda se stvari rešavaju povoljno po njihovu strategiju, objasnio je Samardžić. On za ovu fazu pregovora o statusu Kosova kaže da nije reč o istinskim pregovorima, jer da jeste, pregovarači bi imali pune ruke posla svaki dan. Nemački kancelar Angela Merkel pozvala je tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama predstavnike vlasti u Beogradu i kosovske Albance da ulože maksimalne napore kako bi pronašli razumno rješenje problema. Ona je naglasila da pregovori o statusu te pokrajine, koji se vode pod patronatom trojice posrednika kontakt grupe, ulaze u ključnu fazu. U toku su razgovori i oni ulaze u ključnu fazu. Pozivamo srpsku i kosovsku stranu da ulože maksimalne napore i dođu do razumnog rješenja problema. A mi ćemo učiniti sve što možemo da to pomognemo, rekla je Markelova nakon razgovora sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom na njegovom ranču u teksaškom gradu Crawfordu. Zajednica Srba u Republici Hrvatskoj predstavljala je na jučerašnjoj konvenciji u Zagrebu svoj program i kandidate za srpske zastupnike u Hrvatskom saboru na predstojećim parlamentarnim izborima. U programu zajednice navodi se kako je srpski korpus u Hrvatskoj razoren i da je cilj zajednice Srba u Hrvatskoj da pruži alternativu do sadašnjoj srpskoj politici u Hrvatskoj i da omogući da Srbi postanu ravnopravni građani Hrvatske. Okupljenima su se pod motom "Sa zajednicom do promjena" predstavili kandidati za parlamentarne izbore, predsjednik zajednice Svetozar Livada i član programskog savjeta zajednice Veljko Đakula. Livada je rekao da Srbi nikada nisu bili u gorem položaju u svojoj istoriji, dodajući da se do danas u Hrvatsku vratilo 50.000 ljudi i od toga je već 15.000 umrlo. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, kome je 7. novembra počelo suđenje pred Haškim tribunalom, izjavio je na statusnoj konferenciji da će mu se suditi za verbalni delikt i da će više od pola odbrane zauzeti njegovo svedočenje. Šešelj je optužen za zločine nad muslimanima i Hrvatima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. koji su počinjeni u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrba i stvaranje proširene srpske države. Kada pogledate prirodu optužnice, meni će se ovdje suditi za grozne ratne zločine koje sam navodno počinio govorom mržnje, promovišući svoju nacionalističku ideologiju na koju sam ponosan. Verbalni delikt i delikt pisanja, za to sam ja optužen, trećeg delikta nema. Više od pola moje odbrane ja ću sam svedočiti, rekao je Šešelj tokom rasprave uoči početka suđenja. Šešelj je tvrdio i da nema pravednog suđenja zato što mu tužilaštvo još nije na srpskom jeziku i na papiru dostavilo dokumente koji su potencijalno oslobađajući, a koje je on odbio da primi na kompjuterskim diskovima. Optužen je insistirao da je za razumevanje njegove ideologije i suštine odbrane neophodno da tribunal prevede više od 1000 stranica njegove knjige Rimokatolički zločinački poduhvat veštačke hrvatske nacije, koju je rukom napisao u pritvoru u Ševeningenu od 2003. do 2006. Tim poduhvatom su Srbi katolici pretopljeni u nove Hrvate i okrenuti protiv svoje matice. Da bi se razumela priroda ratova u bivšoj Jugoslaviji, neophodno je pročitati tu knjigu, kao i moju drugu knjigu, Ideologija srpskog nacionalizma. Bez te dve knjige moja odbrana nije moguća, kazao je Šešelj. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Jusuf Kalamperović izjavio da je Crna Gora načelno počela razgovore sa Srbijom o utvrđivanju međusobnog sporazuma kojim bi bilo regulisano pitanje eventualnog dvojnog državljanstva. Presuda za ubistvo premijera Zorana Đinđića napisana je i potpisana, izjavila je potpredsjednica posebnog odjeljenja Okružnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala Maja Kovačević-Tomić. Presuda je napisana na 446 stranica i predsjedavajuća sudskog veća koje je sudilo u tom krivičnom postupku, sudija Nata Mesarović, potpisala je presudu. U posebnom odjeljenju Okružnog suda 23. maja izrečena je presuda za ubistvo premijera Đinđića, kojim su na po 40 godina zatvora osuđeni nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija i bivši pomoćnik komandanta Zvezdan Jovanović.
Poštovani slušalci, imamo još nekoliko vijesti. Jedna od njih je Slovenački nacionalista Zmago Jelinčić, koji se kandidovao za predsjednika Slovenije, smatra da u Europsku uniju treba istovremeno primiti sve zemlje Zapadnog Balkana, a ne samo Hrvatsku. Jelinčić je istakao da će Hrvatska u suprotnom uložiti veto protiv prijema Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Europsku uniju, ocjenjujući da je jedino rješenje da čitav region istovremeno bude primljen u Europsku uniju, a ne posebno Hrvatska. Predsjednik Silajdžić, bošnjački član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, indirektno je danas tokom posjete Americi optužio Srbiju za niz problema koje potresaju Bosnu i Hercegovinu i okrivio Haški tribunal i Europsku uniju za izostavljene BiH sa liste država spremnih za europske integracije. Europska unija je na osnovu dvodnevne misije tužiteljke Haškog tribunala Karole Del Ponte odlučila da otvori Srbiji put ka članstvu u Europskoj uniji, naglasio je Silajdžić na konferenciji za novinare u Vašingtonu. Polaganje venaca na spomenik kraljevima Petru I. i Aleksandru I. Karađorđeviću u Bulonjskoj šumi na srpskom vojničkom groblju Tije u Parizu danas je obeležen dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Vence su položili predstavnici ambasade Srbije u Parizu i Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine. Dan primirja obeležava se od 1919. u znak sjećanja na potpisivanje primirja i prestanak neprijateljstava u Prvom svjetskom ratu 11. novembra 1918. godine. Pomen srpskim vojnicima tradicionalno se održava uoči centralne svečanosti kod Trijumfalne kapije u francuskom glavnom gradu. Srbija je bila među silama pobjednicama članicama Antante koje su predvodile Francuska, Rusija, koja se 1917. povukla iz rata poslije izbijanja oktobarske revolucije, i Velika Britanija, kojima su se kasnije pridružile Italija 1915. godine i Sjedinjene Američke Države 1917. Poražene sile centralne osobine su predvodili Austro-Ugarska, Nemačka i Otomansko carstvo. U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 20 milijuna ljudi, vojnika i civila, i još toliko je ranjeno. Srazmjerno najveće žrtve podnijela je Srbija, izgubivši 26% stanovništva, 400.000 vojnika i 640.000 civila. Sukob globalnih razmjera imao je veliki utjecaj na istoriju 20. vijeka, jer je pre svega prouzrokovao raspad četiri carstva: Austro-Ugarskog, Nemačkog, Otomanskog i Ruskog. Čehoslovačka, Estonija, Finska, Letonija, Litvanija, Poljska i Jugoslavija su dobile nezavisnost. Poštovani slušalci, bile su to vijesti iz otadžbine.
Ti voliš nas. svog seljaka u poljubcu devojaka. Kad se slavi, kad se voli, kad se višnjem Bogu moli, Srbijo, zemljo Srbijo. Kad se slavi, kad se voli, kad se višnjem Bogu moli, Srbijo, zemljo Srbijo. Srbijo, najljepša bajko Srbijo, Oče i majko, Bog ne ti pruži spas, jer mi te volimo, ko što ti voliš nas. Srbijo, najljepša bajko Srbijo, Oče i majko, Bog ne ti pruži spas, jer mi te volimo, ko što ti voliš nas. Grli Drina, Sava, plavi Dunav i Morava, svi putevi tebi vode, od ljubavi do slobode, Srbijo, moja Srbijo. Svi putevi tebi vode, od ljubavi do slobode, Srbijo, moja Srbijo. Srbijo, najljepša bajko Srbijo, Oče i majko, Bog ne ti pruži spas, jer mi te volimo, ko što ti voliš nas. Srbijo,
Srbine, brate, tebi se obraćam da te nešto upitam. Da li još gori kandilo vere unutra, u duši tvojoj? Gledam te, ceo dan oreš i ceo dan misliš i misli tvoje ostaju zatvorene unutra. U tebi. Da li još ima ulja u kandilu tvome? Da li je svetlo unutra u duši tvojoj? Pitam te u ime roditelja tvojih koji te verom Hristovom krstiše i krvlju Hristovom pričestiše. I pitam te u ime đedova i prađedova tvojih koji iz prepunog i plamenog kandila vere svoje nališe kandilo vere u duši tvojoj. I pitam te u ime onih još daljih predaka tvojih koji u ropstvu od 500 godina ne dadoše da se ugasi kandilo vere u njihovim dušama. I pitam te u ime onih još daljih predaka tvojih koji sa svetlim knez Lazarom za krst časni i slobodu zlatnu život položiše. I pitam te u ime onih blagovernih careva i kraljeva i blagočestivih carica koji svu zemlju tvoju ukrasiše belim crkvama i manastirima, slavnim zadužbinama, odakle su svi srpski naraštaji dolevali ulja u kandila svoja. i pitam te u ime onih svetih patrijaraha srpskih, časnih sveštenika i monaha, koji kroz vekove borbe i muke, iskušenja i tame, čuvaše onaj svetiji oganj vere u Srbina. I pitam te, najzad, u ime onog najsvetijeg duhovnog praoca tvoga, onog moćnog i milog Save, koji je srce svoje isplakao pred živim nebesima, da bi se u narodu srpskom do konca vekova sačuvao sveti plamen vere tvoje. U ime te velike, plemenite vojske blagorodnih predaka tvojih, čiju si krv i duh i veru ti nasledio kao zakonski naslednik, plemeniti Srbine, brate, pitam te, da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj?
Thank you.
poštovani slušalci, ponovo o Kosovu. Evo šta kaže vladika Artemije. Pokušavaju da nas prevare, ali neće u tome uspjeti. Hoće da nam otmu Kosovo, ali nam ga neće oteti. Progoni nas, ali nas ne mogu sve prognati. Bave se svim i svačim, ali ni pravno, ni istorijski ne mogu objasniti kako to hoće da Srbiju, da Srbiji otmu najstariju postojbinu, šestinu teritorije, i da to sve opravdaju kao poseban slučaj. Sve mi ovo liči na posebnost, kao kada su se i pre 8 godina bez ikakvog međunarodnog prava i dogovora drznuli da bombarduju Srbiju. Tada avionima, a sada raznom propagandom i lažima koje će im, nadam se u Boga, opet ostati uzaludno. Čujmo, poštovani slušalci, jedan kraći tekst o Kosovu.
Srbi mogu da izgube Kosovo i Metohiju samo ako ih zaborave. Ali sve dok žive u našoj svesti, dok žive kosovska etika i kosovski zavet, Kosovo i Metohija će ostati za nas naša duhovna matica. O sudbini nečega u ostalom ne odlučuju samo ljudi, odlučuje i Bog. Mi spadamo u one narode u svetu koji su poniženi i ucveljeni, a Gospod naš Isus Hristos je uvek bio sa poniženima i ucveljenima. Gospod je uvek sa nama, On koji broji uzdahe i meri suze naše. Gospod hodi uz rame s nama kroz istoriju našu i prati naša padanja i naša ustajanja. Istorija velikih i zasićenih naroda prestala je biti njegova istorija, dok je naša istorija uvek bila i još danas jeste njegova istorija, to jest istorija gladi i stradanja. Odbacimo nedostojno ubeđenje da će nas osloboditi i ojačati jedan čovek. Oslobađajmo i jačajmo svaki samog sebe, i kada svi budemo napose slobodni i jaki, onda će i otadžbina naša to biti. Odbacimo smešnu šalu da će jedan čovek sazidati buduću srećnu Srbiju. Odbacimo nedostojni pesimizam zbog malenkosti i malobrojnosti naše. Svi veliki narodi u početku su bili mali. Krvava je ovo otadžbina, braćo, u kojoj smo svi rođeni, sva je crvena od krvi kao crveni somot. Naši neprijatelji stoje oko zidova naših i svaki dan čine pokušaje da bi ih prolomili i srušili. Ako stojimo i gledamo, mi pomažemo neprijateljima svojim, mi postajemo izdajnici ovoga krvavoga dobra koje smo nasledili od predaka svojih. Budimo i ostanimo u stvarnosti sjajni vitezovi kakvi smo bili u mašti naših predaka u njihovom nadanju. Budimo preteče deci našoj u zidanju buduće srećne otadžbine, jer nikada neće doći spasitelji ovoj otadžbini ako se ne budu prvo pojavile preteče. Budimo mi te preteče, ti početnici. Neka naši potomci vide bar jedan iskren i odvažan pokušaj od naše strane, neka vide bar koliko toliko utrvenu stazu po kojoj će oni graditi široki put. Malena je otadžbina naša, no budimo mi veliki, budimo veliki i nadrastimo otadžbinu našu, da bismo sa visine mogli pogledati daleko preko granica njenih i dogledati granice buduće naše velike i srećne otadžbine.
Zlatibore moj, zemlje
Poštovani slušalci, sa vijestima iz sporta javlja se Sveta Jović.
Evo, dobroveče svima, nismo se čuli prošle nedelje, ali ja sam se potrudio da ove nedelje napravimo malo opširniji izveštaj. Počet ćemo fudbalom, juče je odigrano 13. kolo, nepotpuno do duše, i postignuti su sljedeći rezultati. Vojvodina je pobedila u Novom Sadu Banat rezultatom 1-0, Partizan je izvukao u 94. minutu iz penala bod na svom stadionu protiv Čukaričkog, dakle 1-1 Partizan Čukarički. Bežanija napredak 2-1, Hajduk Kula, Mladost Lučani 2-2, veoma uzbudljiva utakmica, i također u 90. minutu Mladost iz Lučana uspeo da izvuče bod iz Kule. Borac Čačak, OFK Beograd 2-0, dakle pobjeda Čačana na domaćem terenu, tako da OFK Beograd nije uspio da pretekne Crvenu zvezdu, koja inače ima dve utakmice sada manje od svih ostalih. Partizan je uspio da zadrži prvo mesto i pored nerešenog rezultata sa 29 bodova prvi iz 13 utakmica. Druga je Vojvodina, također iz 13 utakmica 26 bodova. Crvena zvezda je na trećem mestu sa 21 bodom, ali sa dve utakmice manje. Crvena zvezda danas od 13.30 časova po srpskom vremenu igra protiv Smedereva, i to u Smederevu. Crvene zvezde na tabeli OFK Beograd također na četvrtom mestu sa 21 bodom, Borac Čačak je peti sa 19, Banat šesti sa 16, koliko ima i Mladost iz Lučana, osmi je Čukarički sa 15, napredak na devetom mestu 12, Smederevo sa 11 na 10, a na začelju su Hajduk Kula sa 10 i Bežanija sa 7 bodova. Da podsjetim samo za sve one koji nisu čuli, posle debakla Crvene zvezde u kupu UEFA, inače da podsjetim, Crvena zvezda izgubila 3-0 od Arisa, Crvena zvezda je zamenila trenera, dakle trener Kosanović je podneo ostavku i na čelo Crvene zvezde došao je privremeno Aleksandar Janković, 35-godišnji trener koji inače ima završenu višu trenersku školu, bio je inače i nekadašnji asistent Slavoljuba Muslina, a bio je i doskorašnji skaut Crvene zvezde i ima licencu UEFA trenera. Dakle, to je jedan veoma hrabar potez uprave, možda malo iznuđen. Odbojkašice, inače Srbije su u Japanu gde igraju na svjetskom kupu, i danas su doživjele drugi poraz na ovom takmičenju, i to u veoma uzbudljivom meču, također kao i protiv Italije izgubile su rezultatom 3-2 u setovima. Posljednji set naše odbojkašice su izgubile 15-10, tako da je ovo drugi poraz naših odbojkašica na ovom svjetskom kupu, a sada im sledi preseljenje u Nagoju, gde će od 14. novembra igrati posljednja tri meča. Ukoliko ne uspeju da savladaju ove tri ekipe, a to su inače vrlo teške tri utakmice protiv Amerike, Brazila i Kube, naši će morati da se vrate sa svjetskog kupa, dakle bez ikakvih odličija. Prelazim na košarku, i tu imamo dve lige. Srpska liga prva, Borac Lions 82-73, Radnički Vizura 90-93, Sloga Novi Sad 99-83 i Ergonom Mašina 72-73. U petak je odigrana utakmica između Radničkog i Napretka 75-76, dakle pobjeda Napretka, a u nedelju se igra utakmica, dakle danas, samo što još rezultata nemamo, utakmice između Zdravlja i Mega Aqua Monte. U NLB ligi, dakle nekadašnjoj Jadranskoj, sada Nova Ljubljanska banka ligi, dakle nazvana prema sponzoru, postignuti su juče sljedeći rezultati. Vojvodina je kao gost uspjela da savlada Helios u Domžalama 69-64. U derbiju srpskih rivala Hemofarm je uspeo kao domaćin da savlada FMP i Železnika tesnom pobedom 81-80. Crvena zvezda je ugostila Zagreb u Pioniru i uz dosta muke uspela da savlada Zagreb rezultatom 91-83. Split je napravio veliko iznenađenje i u Podgorici savladao Budućnost rezultatom 77-72. Dakle, Split, nekadašnja Jugoplastika koja je imala dosta problema u posljednjih nekoliko godina, nalazi se na putu povratka i starih uspeha. I još jedan rezultat, Zadar Slovan 79-66. Danas se igra veliki derbi u Zagrebu, Cibona Partizan, a još se igra i utakmica Olimpija Široki. Dakle, to su vesti iz košarke. I još sam hteo samo da kažem da je Ana Ivanović izgubila u Madridu na Mastersu protiv Justinen Arden, odnosno više nije sada Arden, razvela se rezultatom 2-0 po setovima 6-4 6-4. Da podsjetim, Mana Ivanović je odlično igrala u grupi, međutim pošto je izgubila od Šarapove treći susret vrlo glatko 6-2, 6-1, naletela je na Justin Enan, koja je inače prvi nosilac i daleko ispred svih ostalih u ženskom tenisu, tako da nije uspjela da se plasira u finale. Druga finalistkinja je Šarapova, koja je u drugom polufinalu savladala Čekvenadze rezultatom 2-0, također vrlo ubedljivo po setovima 6-2, 6-2, tako da će se Enan i Šarapova sastati u finalu. Eto, toliko za večeras iz sporta.
Hvala se, sve to ovako noći prijatno.
I prijatno.
Slušalci Radio Srbije, najavio sam gosta u studiju, gost je gospodin Petar Kozina. Petar Kozina, predsjednik organizacije Festivala srpskog filma, Serbian Film Festival. Serbian Film Festival po sedmi put, Petre.
Dobro večer, Ilija. Evo, baš mi je drago da sam došao ovde da vam kažem malo o festivalu i šta se radi u daljem.
Petre, kakvi su vaši utisci o otvaranju i kasnije?
Vrlo lepo, mogu da kažem. Ovde smo dosta dobro, imamo podršku od našeg naroda u Pertu. Mislim da smo najjači u Sidneju pa Melbourne, ali evo isto svake godine, već ovaj sedma godina u Pertu, i ne mogu da kažem, sve ide bolje i bolje i ovde u Pertu.
Petar neće kao gost da nam zameri, a mi znamo da bismo mogli biti aktivniji i da više pomažemo. Iza festivala, naš zadatak je u stvari, većine nas je najjednostavnije uzeti kartu i pogledati film, ali iza svega ovoga sigurno stoji veliki rad. Reci mi, kako izgleda rad timova, prije svega onog osnovnog u Sidneju i dalje?
Pa, mislim da je najteže u festivalu da se dobije filmovi iz Srbije. Srbija nije Hollywood. Svake godine možda 5 do 6 filma samo se napravi u Srbiji i tako da je vrlo teško da se dobiju novi filmovi. Ove godine mi smo dobili 2 filma od tih 5 što se do ove godine zaželi, tako da smo dosta uspeli. Jedna isti problem je da dosta pare da se prave filmove dolaze van Srbije, iz Nemačke, Francuske i takve stvari, i onda ti ljudi nemaju isti osjećaj kao, na primjer, ljudi iz Srbije koji bi nam dali neke naše filmove da pokažemo filmove srpske kulture u dijaspori. Oni više žele pare i takve druge stvari, tako da je malo borba o tome da se dobiju dobri filmovi, u smislu da naša industrija u Srbiji zaista mala je i vrlo teško se može nešto da se ostavi pare da se prave filmovi. Ali hvala Bogu, imamo dobre ljude u Beogradu. Naš selektor je Dubravka Vojvodić, jedna od najpoznatijih žena u Beogradu, i kroz nje dobijamo i opet dobre filmove.
Vi ste bili nedavno u Beogradu. Kako je stanje, u stvari, srpskog filma danas? Razgovarao ste sigurno sa ljudima iz filma.
Pa jesam. Da znate, još je to sve onako, ide bolje, ali moglo bi da još bolje. U smislu, para nema, o to se sve radi. Vrlo teško se naći pare da se snima filmove. Zato ljudi idu van Srbije za pare, a kad ideš van Srbije, onda ovaj vlasnik tog filma zahtjeva neke drugu stvari. Isto je problem u Srbiji o bioskopima. Vrlo malo bioskopi sada rade, na primjer u Beogradu, maltene možda 2-3 samo bioskopa rade. I vrlo je teško da neki film tamo ostane po 2-3 nedelje u bioskopu, na primjer. Također, nažalost, isto puno se snima filmovi na DVD, to se prodaje se,
znači
prodaje, i zato naše zaista industrije vrlo teško ide napred da se pravi filmovi.
Evo da posjetimo, sada je 6 sati i 21 minut, za nekoliko minuta počinje jedan od filmova koji se prikazuju danas, to je film Optimisti, znači u 6:30, a večeras u 8:45, znači posljednji film sa ovogodišnjeg 7. festivala srpskog filma u Australiji. Znači, poštovani slušalci, nije još kasno, imate vremena da vidite posljednja dva filma sa ovog festivala. Ima li još nešto zanimljivo? Vi ste imali susrete, osjedno ste napustili Slavu, imali ste susrete sa sponzorima. Recite nam nešto o sponzorima. Vidimo ovdje
imamo dosta jake sponzore. Kao prvo, mogu da kažem da se zahvaljujemo generalnom konzulu i ambasadoru Srbije. Oni su zaista sa nama već 7 godine. To dosta puno znači kad tražimo filmove u Srbiji, da imamo podršku od vlade Srbije. To je kao prvo. I mogu da kažem, svake godine oni su otvaraju festival i u Sydney, Melbourne i u Perthu dolaze. A imamo isto naše sponsori koji su već tu s nama 7 godina. Naprimjer, JAT je tu 7 godina i veliki pomoć nam daju, kao i Vesti, Beoexport i drugi isto.
Prošle godine pravili smo intervju sa gospodinom Bogdanom Popovićem. Govorio nam je o tome, u stvari o JAT-u, o želji da se pomogne sve što je naše, što je srpsko ovdje i tako. Možemo napraviti jednu muzičku pauzu, pa ćemo razgovarati o drugim stvarima. Naš gost je vrlo zanimljiva ličnost, uvjerit ćete se u to, ali o tome poslije muzičke predah.
Može.
Poštovani slušalci, kada govorimo o mladima u našoj zajednici, u srpskoj zajednici Australije, bit ću slobodno da kažem, možemo svi zajednički da poželimo da budu kao Petar, kao Peram. Evo zašto. Petre, vi ste uspješno učili, radili ovdje u Australiji, tako?
Pa jeste. Ja sam došao ovdje kao dete od 12 godina i završio sam školu i fakultet i radio sam u Commonwealth banci. Da.
Imamo saznanje da ste radili posao vrlo uspješno.
Pa bio sam na položaj ovaj senior executive u Commonwealth banci, da.
A kasnije sve što stvari kažu, u stvari opet oni koji vas dobro poznaju, svo znanje, svoje iskustvo, u stvari podarili ste srpskoj zajednici na različitim poslovima. Šta ste sve radili i znam da je spisak dugo, naša emisija je kratka, ali recite nam osnovno.
Pa, mislim da svakome dođe u životu kad treba nešto da se pomogne zajednici. I ja sam u penziji, mlad sam jeste, ali sam u penziji, tako da se imam vreme da i naša zajednica pomažem. Ja sam ušao u našoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva. Ja sam u Sidneju, u Lazarice crkvi, ja sam predsjednik Lazarice. I također upravi sam za Sveti Simeon starački dom u Sidneju. I pre nekoliko mjeseci sam isto u upravi naše eparhije za Australiju i Novi Zeland.
Ja kažem, uvijek imam više saznanja nego možda što je potrebno. Kažu da je starački dom, da tako kažem, stao na noge financijski tek kad je Petar poveo brigu o financijama.
Pa ja sam bankar, znate, ja uvijek idem nešto za financiju i moje iskustvo, mislim 28 godina u banci sam radio i mogu sam da nešto da pomognem, ali to je zaista tim, nisam ja sam. U staračkom domu imamo upravu gdje ima advokat, ima sveštenik i doktor i ja sam za financiju, tako baš imamo dobar tim koji može idemo napred.
Mi smo prošle godine pravili intervju sa Draganom Jovanović, dirigentom hora. Vaš hor slavi 15 godina postojanja.
Jeste, sada 25. novembra imamo koncert u Sidneju. 15 godina kako je hor Crkve Lazarice osnovan. Imamo i gosti horova. Biće tu i grčki hor i ruski i tako da će biti dosta dobar koncert horova.
Mi smo nedavno objavili vijest, to je u najnovijem broju Svetosavskog vesnika, da je naš, da Rinej sastao sa premijerom Australije Howardom i liderom opozicije Radiku Šepajizbu. Izvijestite nam o njemu koji je na prezidu.
Kao što ste rekli, John Howard i Kevin koji je engleski koji radim u Washington, u White House i zna gdje treba i gdje treba i otvara vrata na South Wales i zna što u Viktoriji i isto ovako sve što više dešava u smislu da se tako nešto počne.
Kad sam pravio intervju sa gospođom Jasminom Popović iz, mislim da je Popović, ali
jest, Čupić
iz,
Popović.
Jest, znam da ima dva prezimena iz Amerike, ona je, ja mislim, dekan fakulteta za nuklearne studije u Americi. I vrlo aktivno u Srpskoj zajednici Amerike, rekla je povodom dolaska Velike Irineja, žao nam je što ide, ali blago vama.
Pa jeste mi, mislim da nam je baš došao čovjek koji nam treba u tom smislu da zna engleski i da se naša zajednica pokaže ko smo i šta smo.
Petra, recite mi još kako vidite budućnost Srpske zajednice u Australiji? Proces asimilacije neumitno teče. Da vidim u stvari vaše viđenje da kažete našim slušalacima.
Pa u smislu mogu sam pričati, mislim, u Sidneju u Lazarici kao i svake druge, mislim, crkveno-školske opštine, nije lako da znate, svi se nešto borimo, mučimo, ali cel je cilj da sve mlađi i mlađi ljudi uđu u crkvu i da pomažu u našoj zajednici. Da li ćemo da to uspemo, to će samo vrijeme da kaže, samo mi našu decu, na primjer, od 5 godina pa do 15-16 godina smo zaista, oni su sa nama. Dolaze u crkvu, ima folklorne grupe, zabave, sve je lepo. Ali nešto čim dete poraste od 15-16 godina pa do 25-30 godina, izgubimo ih. Onako mogu da kažem da sve ide na drugo mjesto nego u našoj zajednici, u našoj stvari. To je, mislim, onako u prosjeku, ne mogu da kažem da svako dete, ali sada to je naš cilj, da vidimo kako bi mogli tu decu od 15-16 godina pa do 25-30 godina da zaista da više učestvuju u našoj zajednici i, a ne posle da se vrati, mislim, u starim danima u zajednici ili u crkvi.
Znači, mogućnost ima, treba ih iskoristiti i u stvari u najboljem našem srpskom interesu. Petre, recite mi još, dajte nam jednu sliku sidnejske zajednice, srpske zajednice. Onako jednu opštu sliku.
Pa, dosta je velika zajednica, u smislu imamo 5 crkva, imamo klubova, mislim 3 ili 4 dosta velika klubova, fudbalske klubove, mislim kulturne klubove. Nismo nešto, mislim, ako povezani u smislu da, na primjer, za vikend možda imamo 2-3 zabave u isto vreme, ali svako ima svoje, da znate, i ako možemo idemo u goste po drugim zabavama, po drugim crkvama. Samo mogu da kažem da je dosta ovako uspješna zajednica. Svude gdje odete na zabave, na koncerte, narod dolazi polako, mogu da kažem, jeste.
Da čujemo nešto od muzike.
Don't show me.
6 sati i 37 minuta, slušate program Radio Srbije. Gost u studiju je gospodin Petar Kozina. Nastavljamo sa razgovorom. Vi ste više puta bili gost Srpske zajednice. Gost Srpske zajednice, dolazili ste po raznim poslovima. Kakvi su vaši utisci o našoj zajednici? Naše zajednice u Perti, ili tako?
Jeste. Kad sam radio u Commonwealth Banci, da kažem, dosta sam često dolazio ovde. Nisam se uopšte nešto družio sa našim zajednicom, onda to je više bilo, mislim, poslovne stvari. Ali za ovih poslednjih 5-6 godina dosta imam dobar ovako utisak o našoj zajednici. Kao, na primjer, sinoć bili smo na slavu u Dijaneli, tamo u srpski klub, je bilo neki drugi isto koncert, čujem sinoć koji je bio puno naroda i tako vidim da naša zajednica dolaze ljudi i čujem isto da ljudi, na primjer, iz Rockinghama bili su čak u srpski klub gde smo mi bili, ili ja to
rečem. Mi nismo stigli u Rockingham da odemo
nismo ovog puta,
u petak večer, obećao sam gospodinu Jovanu Čoviću da ćemo doći zajedno, mjesto je bilo rezervisano, ali eto, iz onih razloga.
A što mi je drago, sam čuo sinoć da su ljudi došli tako da leko, mislim, iz Rockinghama ovdje u Pertu na slavu da budemo zajedno i to je vrlo lepa stvar, mislim, da se družimo tako da ljudi dolaze i to je baš fino.
Sljedeće godine novi osmi festival. Nadamo se da će broj biti dvocifren i trocifren, je li tako?
Jeste. Očekujem iduće godine. To sve znači da vidimo koji filmovi... Sad već znamo, ima jedno 7-8 filmova koji se treba da se završe možda u maju, u junu iduće godine. I tako, vi smo već počeli sa tim filmovima da vidimo, da barem dobijemo 3-4 od tih filma na našem festivalu.
Poštovani slušalci, znači i sljedeće godine imat ćemo filmski festival, treba da planiramo vrijeme i da se nekako dogovorimo da u vrijeme filmskog festivala ne organizujemo zabave, ne organizujemo neke druge aktivnosti ako ne moramo.
Pa to je vrlo teško, u smislu ove godine baš palo i na slavu, mislim u četvrtak uveče, na Mitrovdan i uvek nešto ima, slava, svadbe, ali u suštini mi smo zadovoljni sa našom zajednicom, dolaze i ove godine smo dobili odobrenje da i deca ispod 15 godina mogu doći gledati naše filmove i dosta su mladi došli da sa roditeljima gledaju filmove, da vide srpske filmove na velikom platnu i to zaista dosta znači.
A pošto je datum, u stvari novembar i vrijeme ispitnog roka, mi smo pitali i ranije da li bi se moglo pomjeriti i tako, međutim teško je dobiti filmove, tako je bilo rješenje.
Mi smo sada ovako, datumi nije do nas, naprimjer odavde filmovi idu za Kanadu, tamo ima Srpski film festival, a pre nas je bilo festival u Rumuniji, tako da svi dobijemo nekog 2-3 nedelje između gdje možemo. Ali trudit ćemo se možda iduće godine da možda dobijemo malo ranije u oktobru mjesecu. Mislim da je bolje nego ovako u novembru.
Ja vjerujem da će onda više studenta da prisustvuje. Poštovani slušalci, evo, naše vrijeme predviđeno za intervju se bliži kraju. Imate li neku poruku srpskoj za Srbe Perta i Zapadne Australije?
Pa htio bih da se zahvalim vama i svima ovdje, mislim, u studiju što smo večeras ovdje došli, da se malo popričamo i da vam kažemo koja je situacija. Opet kažem, ako Bog da, iduće godine imat ćemo isto Hojc u festival, u Karosel, samo čim znamo datume, ja ću da vam javiti. Hvala.
Radio Srbija će pomoći festival tako što će besplatno objavljivati sve što nam dostavite.
Hvala, Ilija, zaista na vašu pomoć. Puno hvala.
Ovo je prijatno.
Prijatno.
Jednu ružu belu u
Poštovani slušalci, razgovarali smo o festivalu srpskog filma, a prošle nedelje smo planirali da razgovaramo o jednom drugom festivalu, festivalu srpskog folklora PERT 2007. Prošli smo ranije izveštaj sa festivala, izveštaj organizatora folklorne grupe Sveta Trojica. Na tom festivalu, kao što znate, pobjedila je folklorna grupa Sportskog i kulturnog kluba Srbije. Večeras razgovaramo sa gospođom Verom Zimonjić, koreografom folklorne grupe. Dobro večer, gospođo Vera.
Halo, dobro večer, gospođo Vera. Da li nas čujete?
Može, može.
Vera, čestitam za, u stvari, uspjeh vaše folklorne grupe. Znam da iza toga stoji veliki rad. Vi ste sigurno vrijedno radili, u stvari, imao sam prilike da se lično uvjerim u to na nekim od proba.
Vera, očigledno niste čuli.
Halo, ja ga čujem. Vrlo slabo ga čujem.
U redu, možete da govorite ukoliko ste čuli najavu.
Aha.
Izvolite.
Dobar dan. Gospodin Ilija.
Jeste, evo samo trenutak, malo imamo tehničkih problema ovdje sa mikrofonima, ali evo pokušat ćemo sa mikrofonom broj 2. Ilija, izvolite.
Gospođo Vera, čestitam za uspjeh grupe.
Hvala veliko.
Znam, odnosno vidio sam da ste vrlo vrijedno vježbali sa djevojkama i zaista ono što je vaša grupa pokazala, žiri je ocijenio najboljom ocjenom.
Hvala veliko, gospodin Ilija.
Recite mi nešto o vašoj folklornoj grupi, o tim djevojkama koje su dolazile iz nedelje u nedelju i pripremala se za nastup.
Mogu, drage volje. Dakle, moj folklor egzistira već od 1967. godine, tada sam počela, u Kraljevsko jugoslovensko udruženje Draže Mihajlovića, gde se prešli smo na crkvu Svetog Save, na crkvu Svete Trojice, pa folklor je bio i u Rokinghamu Vuk Karadžić, pa folklor sam vodila u Zavičaju, koji je sada Srpski centar u Madingtonu, a Srbija je bila, tako reći, već 32 godine kao folklorna grupa koju sam ja osnovala i mogu da vam kažem da nikad nisam naplaćivala za taj kulturnički rad moj. Dakle, ovaj festival je počeo od mene pre 3 godine, pošto sad imamo dosta folklornih grupa, ja sam to osnovala i nisam se trudila toliko da zauzmo prvo mesto, ali sad je bilo vreme da se zauzme prvo mesto. I tako da sam ja pozvala devojke koje su nekada igrale za mene, kao što je gospođa Katice Savičiće, tri čerke. One su kao male igrale kod mene u folklor. Pa onda dolazi mala Dragica Stojedinović koja isto igrala kod mene pre jedno 5-6 godine. Tako da sam skupila dobre igrače koje su mogli da izvedu Južnu Srbiju. I ja sam im mnogo zahvalna za to kratko vreme, za 3 meseca, da su one savladale ritmički i istorijski tu igru. I ja sam ponosna sa njima i sa žirijom koji su recognized pravu južnu igru. Hvala veliko žiriju za to i hvala devojkama koje su rile. U stvari dali jedan dobar kvalitet srpske folklorne grupe Srbije.
Gospođo Vera, vi na najbolji način pokazujete da je jedini način da čovjek sačuva zdravlje, psihičku i fizičku ravnotežu, da bude aktivan u, da bude aktivan u srpskoj zajednici, recimo, da. Da.
Pa znate šta, sve žene, one kriju svoje godine, a ja njih ne krijem uopšte, ja sam vrlo ponosna, ja imam dobri 70 godina i daj Bože da ovako ostane kao deda Mitke.
Da, da.
Ne. Ja sam od Zimeničke familije, znate, Zimenić je svi krupni ljudi, oni su iz Crnogore, tako reći, došli dole u Srbiju, a, i Bog je meni dao da budem tako zdrava, znate, do 70.
Pošto nismo razgovarali prije emisije, ali mi uvijek kad razgovaramo, razgovaramo otvoreno. Ponekada ljudi za vas kažu da ste ljuti, prijeki, nagli, da kažete neku prejaku riječ. Šta vi kažete o tome ovako javno preko radija, ali naravno ovo je sve šala, evo tako.
Gospodine Ilija, ja obično odgovaram na pitanje, znate. A neko ne voli taj moj odgovor, pa šta mogu da im radim. Ali telefonski ne volim ništa da sređujem, nego lično i personalno, znate.
Da.
A... ja stvarno vam kažem... ja sam sretna, baš slušam ovo gospodine sad i sitnije. Ja volim srpstvo, ja volim moju kulturu, ja se s time ponosim i ja mislim da je Australija posle 42 godine moja Srbija i ja volim narod, nije važno da li iz jedne crkve, druge, da iz jednog centra, drugog centra. Ja mislim, a dok se mi volimo i cenimo, mi ćemo da budemo uspešni.
Tako je. Dok smo složni i dok sarađujemo, u stvari i naša zajednica i naša otadžbina će da napreduje. Vi ste sljedeće godine domaćin, u stvari Klub Srbije, domaćin srpskog...
Domaćin će biti Sava Blagojević, kako sam sinoć
prekrasnoć bilo, je. Yeah. To je za slavu, ali domaćin srpskog, u stvari domaćino festivala perskog 2008. godine.
A mi smo, domaćini za iduću godinu.
Hoćemo to organizovati tako da bude za pamćenje.
Dakle, to treba da se organizuje vrlo lepo, da pozovemo i folklore iz drugih mesta da dođu u Perth, da to bude vrlo lepo i svečano, znate, i da možemo da pokažemo to malo i našim Australijancima. I ja se pripremam da ove devojke koje su zauzele sad prvo mesto iću na televiziju ovde da pokažu našu kulturu i to će biti idućeg meseca. I ja se nadam da ćemo mi moći da otvorimo Avala film ponovo, tako da imamo svoju televiziju, znate.
Gospođo Vera, hvala vam za...
hvala vama veliko što ste me pozvali.
Za sve ono što radite, za Klub Srbija, za cijelu srpsku zajednicu.
I hoću da vam čestitam ja isto vama sa vašim programom, koji je sad 2 sata i koji je vrlo dobar za našu zajednicu. Hvala veliko što ste to počeli.
To je... u stvari program naše kluba, naše zajednice, ja. I koji će da služi u stvari srpskoj zajednici Perta i Zapadne Australije.
Hvala za filijer.
Lako noć i prijatno.
Prijatno.
Moj draga ne, što me zove.
poštovani slušalci Radio Srbije, da se vratimo dešavanjima u Sarajevskom klubu, u stvari u klubu Srbija. Sinoć je proslavljen Mitrovdan Krsna Sava kluba. Miljane, kako je bilo, da čujemo?
Bilo je prelijepo. Sinoć su članovi Sportskog i kulturnog kluba Srbija, Tihomir Čelebrečin, Miki Bolta, Marko Trbojević i Rako Zečević u prostorijama kluba u Dijaneli sa članovima svojih porodica i više od 200 godina u prekrasnom ambijentu slavili i proslavili svoju krsnu slavu, Mitrovdan. Nakon uobičajenih ceremonija i sečenja slavskog kolača, članovi muzičkog benda Crni biseri, također vidno raspoloženi, doprinijeli su da ovo nezaboravno slavlje ne bude zaboravljeno tek tako. Do kasno u noć igralo se i pjevalo kao u stara dobra vremena. Ekipa Radio Srbije napravila je tonski zapis sa ovog prelijepog slavlja i sada poslušajte u kakvom je raspoloženju naš reporter Ilija Ilić doživio ovaj zaista uzbudljiv događaj.
Poštovani slušalci Radio Srbije, evo nas u klubu Srbija. Subota je, 10. novembar, klub Srbija slavi svoju slavu Svetog Dimitrija, Mitrovdan. Domaćini slave su Marko Trbojević, Milenko Miki Bolta, Tihomir Čelebičanin i Raco Zečević sa porodicama. Večeras smo i saznali ko će biti domaćin sljedeće godine, to je porodica Save Blagojevića. Ovdje u klubu Srbija, u prepunoj sali, atmosfera je zaista prekrasna. Crni biseri, jedan od naših najboljih sastava, sa muzikom i sa pjesmom šeta po svim srpskim krajima. Tu su članovi kluba, prijatelji kluba, prijatelji, gosti, zaista jedna divna, nezaboravna atmosfera. Ovdje smo osjetili dio one atmosfere iz otadžbine kada se slavi slava. Gdje je slava? Tu je i pjesma, tu je i veselje, tu je i radost. Evo, u bilo koji dio sale da pogledate, podignute ruke, pjesma, nazdravljanje, zdravice, osmijesi, zaista divna, nezaboravna atmosfera u klubu Srbija.
Gospode, pomiluj one koji su na vlasti. Tri puti se molim, jer su u opasnosti da postanu nasilnici. Gospode, pomiluj one koji su u bogatstvu. Tri puti se molim, jer su u opasnosti da postanu raskalašni. Gospode, pomiluj siromahe. Tri puti se molim, jer su u opasnosti da padnu u očajanje. Gospode, pomiluj one koji su sa svjetskim znanjem. Tri puti se molim, jer su u opasnosti da sebe obogotvore, a tebe zaborave.
Krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst
je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje.
Poštovani slušalci, iako je Prota Milorad sinoć govorio o svetom velikom učeniku Dimitriju, da se još jednom posjetimo njegovog značaja.
Sveti velikomučenik Dimitrije rođen je u Solunu. Ovaj slavni, čudotvorni svetitelj bio je jedino dete dobrih i blagorodnih, ali bezdetnih roditelja. Izmoljen od Boga kao jedini i dugo očekivani, sa velikom pažnjom je odnegovan i vaspitavan. Otac mu je bio vojvoda, a kada je on umro, Hristoborni Maksimijan postavio je Dimitrija umjesto oca za solunskog vojvodu. Posebno carevo naređenje odnosilo se na progon hrišćana, ali Dimitrije je suprotno naredbi čak javno ispovedao svoju veru u Gospoda Hrista. Kada je car to saznao, Dimitrije je, znajući šta ga čeka, razdelio sav svoj imetak i mirno stupio u tamnicu spreman na stradanje koje mu predstoji. Posle nekoliko dana vojnici su izboli kopljima svetitelja iako su ga našli na molitvi. Tu, u Solunu, hrišćani su kradom sahranili njegovo telo i na tom grobu su se mnogo isceljivali. Nad tim grobom podignuta je mala crkva, a nekakav velmoža Leontije, nakon što se izlečio od teške bolesti, podigao je nad svetiteljevim moštima mnogo veću crkvu. Sveti Dimitrije smatra se zaštitnikom Soluna, a Rusi ga smatraju i pokroviteljem Sibira.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Oj, goro, goro, ti visoko rasteš, ti visoko rasteš, oj, goro, goro.
U moju bašću
zelenu moju bašću, zelenu, ej, zelenu. Pod moju ružu rumenu, pod moju ružu rumenu, ej, rumenu. Sitan sam biser rasula, sitan sam biser rasula, ej rasula. Odi ga sa mnom kupiti, ja ću tebe ljubiti, ej, ljubiti.
Poštovani slušalci, Srpsko kulturni klub Srbija poziva svoje članove i prijatelje i svi one, i sve one koji su zainteresovani da prisustvuju godišnjoj skupštini kluba koja će se održati u nedjelju 18. novembra u klubskim prostorijama u Dejaneli. Početak skupštine je u 2 sata posle podne. Za dnevni red planirane su sljedeće tačke: biranje predsjednika skupštine, biranje zapisničara i dva overioca, izveštaj predsjednika kluba, izveštaj sekretara, izveštaj blagajnika, izveštaj fudbalskog menadžera, izveštaj nadzornog odbora, diskusije po izveštajima, razrešenje stare uprave i tačka pod razno. Sinoć su članovi Sportskog i Kulturnog kluba Srbija Tihomir, to je kraj te vesti.
Poziv za skupštinu, da ponovimo još jednom, u nedjelju 18. novembra u 2 časa poslije podne je skupština. Pozivamo sve članove, znači prijatelje kluba, da dođu, razriješi se stara uprava i izabraće se nova uprava kluba.
Oj, Drinovo, do žubora ti tvogo, nemoj biti među roda mogo.
Poštovani slušalci, čuli smo pjesmu o Drini, a sada čujemo jedan tekst gospodina Branimira Bate Gruhovića, Drina, sudbonosna rijeka. Ukaz rimskog cara Teodosija iz 395. godine, shodno kome je Drina određena kao granična linija između istočnog i zapadnog rimskog carstva, fatalno je predodredila istorijsko raspeće srpskog naroda, koji je došao na ove prostore previše od jednog milenijuma i našao se na razmeđu između velikih nadnacionalnih civilizacija. Na sednici Srpske akademije nauke i umjetnosti održanoj u Beogradu 1908. godine ugledni srpski naučnik i akademik Jovan Cvijić je rekao: "Poslednjih decenija nije bilo događaja koji je izazvao toliku uzrujanost među balkanskim narodima i državama, a narošto i na prvom mjestu u srpskom narodu, kao aneksija BiH koju je Austro-Ugarska samovlasno izvršila septembra ove godine. Taj čin ubija veru u vrednost međunarodnih ugovora, pokazuje da su male zemlje kao Srbija ne samo ekonomski zagušene, nego i politički neobezbeđene. Šta se promenilo tada? U svojoj suštini sve je isto, samo su drugačije istorijske okolnosti, a od vremena kada je Jovan Cvijić izgovorio ovu misao prošlo je 100 godina. Mnogo duže od 100 godina Srbi pokušavaju da riješe svoje nacionalno pitanje. To im nikako ne polazi za rukom, u rašljama života stešnjeni između velikih sila i njihovih interesa, ali i unutrašnjim nejedinstvom Srbima se događaju iste stvari, a sve nas je manje. Sve nas je manje jer smo se rađali između ratova, a umirali u ratovima za pravoslavnu veru, za slobodu države i jedinstvo nacije. Stradanje Srba istočno i zapadno od Drine u velikoj meri su posljedica upornog istrajavanja zapadnih sila da se nikako ne dogodi ujedinjenje srpskih teritorija sa obe strane ove prelepe, nemirne i pre svega krvave reke Drine. Drina, sticajem raznih okolnosti, postala je reka koja ima presudnu ulogu u predodređivanju sudbine srpskog naroda. Na tom geografskom prostoru srpsko nacionalno biće povezano je zajedničkim jezikom, verom, nadanjima i radovanjima, ali i tugom što ih stalno neko mimo njihove volje razdvaja, odnosno deli. Nerazumna i nelogična politika koju danas vodi međunarodna zajednica nije mogla da održi ni minimum od obećanja datog Srbima 1995. godine koje je sadržano u Dejtonskom mirovnom sporazumu. To obećanje ima svoje ime, Republika Srpska. A različita su osjećanja, mišljenja i poglede na svijet. To je prirodno, ali nije prirodno da se konstantno kroz vekove negiraju iskonska prava Srba da budu svoji na svome. Pravo na nacionalno oslobođenje i ujedinjenje priznavalo se i priznaje se u načelu gotovo svim narodima, osim Srbima. Jer po rezonu zapada, Srbi zapadno od Drine ne smije imati pravo na samoopredeljenje i ujedinjenje sa svojom maticom, upravo zato što je Drina granica zapadne civilizacije koja je trajna i ne može se menjati. Bez obzira na te okolnosti, žalosno je što se i na početku trećeg milenijuma od Hristovog rođenja međunarodna zajednica oličena u liku Miroslava Lajčaka i dalje upinje da minimizira Srbe ignorišući međunarodno pravo, međunarodne ugovore i sporazume i realnost političke situacije sa obe strane rijeke Drine. Možda nije vrijeme i mjesto, ali volio bih da znam kako bi Miroslav Lajčak reagovao ukoliko Mađari iz Južne Slovačke zatraže autonomiju ili pripajanje teritorija na koje žive njihovoj matici. Mađarska desnica jača i uveliko crta kartu nove Europe. Pozivaj se na istoriju, postoji realna opasnost od rasta mađarskog nacionalizma, što bi dodatno zakomplikovalo već komplikovanu političku situaciju u jugoistočnoj Europi. Da li ćete onda, gospodine Lajčak, podržati zahtjeve vojvođanskih Mađara za autonomiju ili pripajanje matici, a Mađarima koji žive u vašoj Slovačkoj i Rumuniji to isto pravo osporiti?
Thank you.
Poštovani slušalci, čujemo kako teče suđenje Vojislavu Šešelju u Hagu.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je umjesto uvodne reči odbrane Šešelj koji se brani sam svoju izjavu započeo je konstatacijom da mu sudi nelegitimni i nelegalni sud osnovan po diktatu Sjedinjenih Američkih Država. Haški tribunal je antisrpski jer se Srbima izriču neuporedivo veće kazne nego muslimanima, Albancima i drugima, rekao je Šešelj, dodajući da se falsifikuje novija srpska istorija kao da se desio genocid u Srebrenici i da je tamo pogubljeno 7000 muslimana, iako je, kako je naveo, tamo pronađeno samo 2500 leševa. Ovde mi se sudi jer sam postao nepodnošljiv Amerikancima, kazao je Šešelj, ukazujući da je to zbog toga što su on i njegovi ljudi krenuli u obaranje marionetskog režima koji su postavili posle 5. oktobra 2000. godine u Beogradu. Lider radikala Vojislav Šešelj osporavao je u nastavku suđenja u Hagu koncept udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj, prema optužnici, bilo trajno proterivanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su smatrane srpskim. Šešelj je istakao da udruženi zločinački poduhvat nema uporište u međunarodnom krivičnom pravu, kao ni u nacionalnim zakonima i da se, iako statutarne norme Haškog suda insistiraju na individualnoj odgovornosti, konstrukcijom udruženog zločinačkog poduhvata uvodi kolektivna odgovornost pod koju se u tribunalu redovno podvodi država Srbija. Deplasirano je suditi onima koji su se suprotstavili nelegitimnom jednostranom ocepljenju od Jugoslavije, rekao je Šešelj, ističući da su učesnici udruženog zločinačkog poduhvata bili oni koji su radili na razbijanju Jugoslavije, a ne one koji su želeli njeno očuvanje. Niko živ u Srbiji 1990. i 1991. godine nije želeo rat, već su ga želeli oni koji su jednostrano proglasili ocepljenje, naglasio je lider radikala, ističući da granice federalnih republika nisu bile međunarodno priznate granice, već da su bile priznate samo granice Jugoslavije. Šešelj je izjavio da to što mu tužilaštvo na teret stavlja koncept Velike Srbije znači da ne razume taj koncept. On je naveo da je Velika Srbija ideologija Srpske radikalne stranke ukorenjena u proteklih više od 300 godina i da podrazumeva jedinstvo svih Srba. Šešelj je negirao navode tužioca da se zalagao za homogenu Veliku Srbiju, naglašavajući da je Velika Srbija dugoročni cilj Srpske radikalne stranke i da njima nikada nije na pamet palo da proteraju milion, dva ljudi, već da ih nacionalno osveste i da shvate da su i oni Srbi. Šešelj se tačku po tačku osvrtao na završeni predpretresni podnesak tužilaštva, negirajući da je početkom 1990. godine bio jedan od najistaknutijih političara sa značajnom političkom moći, navodeći da je te godine bio u zatvoru 3 puta i da mu ni partija tada nije bila registrovana. On je odbacio da je planirao udruženi zločinački poduhvat jer je, kako je rekao, tada samo planirao kako da zbaci režim Slobodana Miloševića. Šešelj je negirao da je bilo sistematskog etničkog čišćenja, ukazujući da se desio građanski rat između Srba pravoslavaca, Srba katolika i Srba muslimana i da ne spori da je bilo zločina i da su ljudi odlazili iz kuća jer su se tako osjećali sigurnije. Lider radikala je negirao da je uvodio restriktivne mere protiv nesrpskog stanovništva jer kako sam to mogao kada nisam imao vlast. Šešelj je istakao da nikada nije nikoga ohrabrivao na činjene zločina i da je jedino što je radio ohrabrivao dobrovoljce Srpske radikalne stranke da pobede u ratu i da treba viteški da se ponašaju posebno prema ženama i deci. On je rekao da dobrovoljci Srpske radikalne stranke nikada nisu počinili ni jedan zločin i da ratni štab stranke koji je prikupljao dobrovoljce po unutrašnjosti Srbije i koji ih je dovodio u Bubanj potok odakle su išli na front, nije bio nikakav štab koji je komandovao i imao vlast. Šešelj je kazao da mu je tužilaštvo pripisalo zločine koji su činili drugi srpski dobrovoljci jer su pogrešno protumačili da su svi četnici dobrovoljci Srpske radikalne stranke, dodajući da su na ratištu bili i dobrovoljci Srpskog pokreta obnove, Arkanovci, Žute ose i Beli orlovi. neprijatelj je sve srpske snage nazivao četnicima, kazao je Šešelj. On je istakao da od ulaska Jugoslovenske narodne armije u rat nijedan dobrovoljac Srpske radikalne stranke nije ratovao mimo vojske i da je svakom dobrovoljcu upisivan radni staž u vojnu knjižicu, o čemu je također brinuo ratni štab stranke. Tužilaštvo lideru radikala na teret stavlja i pretnje upućene nesrpskom stanovništvu početkom 90. godina, što je Šešelj odbacio navodeći da su sve njegove pretnje bile upozoravajuće da do rata ne sme da dođe, ali da ga niko nije tada slušao jer nije bio politički moćan i uticajan. On je rekao da je bitnije pitanje ko je prvi počeo ubijanje, konstatujući da su prvi Hrvati počeli da ubijaju Srbe u Hrvatskoj i muslimani Srbe u Bosni i Hercegovini, navodeći kao primjer ubistvo mladoženjinog oca Srbina na Baščaršiji u Sarajevu početkom 1992. godine. On je kao smešne odbacio tvrdnje tužilaštva o njegovim propagandnim tehnikama, kao i tvrdnje da je bio privilegovan u medijima početkom 90-ih, pominjući knjigu Ekranizacija izbora u izdanju Nedeljnika Vreme 1993. gde je navedeno da je Srpska radikalna stranka najmanje zastupljena u državnim medijima. Suđenje se nastavlja 11. decembra izvođenjem svedoka optuže Anthony Obershala, eksperta za političku propagandu. Planirano je da on govori 3 dana, ali je tužilaštvo zatražilo od suda da ukoliko Obershal završi ranije, 3. dan dođe svedok iz postupka dokazivanja baze zločina. Šešelj je obavestio sudsko veće da je u Beogradu pronašao agenciju koja za 25.000 evra može da prevede njegove 2 knjige na kojima se temelji njegova odbrana.
Poštovani slušalci, evo da ponovimo još jednom, skupština kluba sportskog i kulturnog kluba Srbije je u nedelju u 2 časa posle podne. Znači, raspuštanje stare uprave i izbor nove uprave. Naravno, čut ćemo izveštaje o radu stare uprave. Ne zaboravite, znači, u nedelju 18. novembra u 2 časa posle podne skupština kluba.
Putom putujući
Poštovani slušalci, 2 sata su skoro protekla, evo samo kratko da čujemo u stvari poruke naših sponzora Asna Travel. Javite se Katici Sajčić 0431 046 671. Asna Travel, putujte jeftinije i brže. Ako želite da gradite novu kuću, javite se Saši Šljiviću. Javite se Saši Šljiviću koji radi za građevinsku firmu, a za savjetnike za stvari izgradnju novih kuća. Telefon je 0411 833 200, 0411 833 200. Imamo još jednog sponzora koji je, to je ranije preuzeta obaveza, Drago Donnelly & Lloyd, Drago Graovac, za pitanja takse, za accounting servise, javite se Dragi na telefon 6278-4766 ili mobilni 040-329-3461. Njegov ofis je u Basendinu, Unit 1, 15 Park Lane. A poštovani slušalci, naša emisija je završena. Pozdrav iz studija od Snežane Čolić, Miljana Kovađevića i od Ilije Ilića. Laku noć i prijatno. Slušajte nas i sljedeće nedelje sa početkom u 5 časova i 30 minuta poslije podne. Laku noć i prijatno. Želimo vam uspješnu radnu sedmicu.
Radio Srbija. Program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 18.30 na frekvenciji 107,9 FM. You're listening to Radio Srbija. Serbian language program broadcasting every Sunday from 5.30 to 6.30 PM on 107.9 FM 6CR Radio Fremantle.